Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020-228-555, 068-410-045, e-mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobrodošli u nastavak druženja na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Pred vama je emisija Pitajte sveštenika. Ove nedelje sa nama je protojerej Nikola Pejović, starješina hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici i glavni odgovorni urednik našeg radija. Oče, dobrodošli i vi da poželite dobrodošlicu, pa polako da krećemo sa pitanjima i ovim uvodnim dijelom emisije.
Pozdrav za sve naše slušalce.
Kako i uobičajeno, uvijek malo govorimo, ne malo, možda malo i više, o evanđelju koje se danas čitalo u devetu nedelju po duhovima.
Da, svaka liturgija ima svoj dio koji zovemo liturgija riječi, u kojima se čitaju odjeljci iz Svetog pisma i u kojima se kroz omiliju, kroz besjedu tumači na jedan predanski, pravoslavni način ono što je u Svetom pismu napisano, jer kao što znamo, Sveto pismo, knjiga sama za sebe, ne može nam mnogo pomoći ako ona nije doživljena i shvaćena jezikom crkve pravoslavne, jer Sveto pismo i nastalo u crkvi. Tako da dio svake liturgije, taj prvi uvodni dio, se sastoji iz, dakle, čitanja svetog odjeljka iz Svetog pisma, iz dijela apostolskih ili iz poslanica Svetog apostola Pavla i iz neki evanđelski odjeljak koji je opredijeljen za tu nedelju. Ljudi koji redovno idu u hram, oni znaju već da se te stvari ponavljaju iz godine u godinu, da svake devete nedelje, recimo, evo, kao što smo imali jutros, je taj evanđelski odlomak, i to je uvijek jedna priča koja je manje ili više poznata i koju smo čuli. Ništa mi novo nećemo u tom smislu čuti, mogli bi makar tako na prvi pogled da pomislimo, ali nije tako, jer evanđelje nije obična knjiga, liturgija nije obično sabranje, nego je to uvijek Duhom Svetim nadahnuti događaj kroz koji se vječnost probija u ovo naše prolazno vrijeme, i ono uvijek daje nove plodove, nove pouke, iako je neka priča koju već čitamo 10, 15, 20 godina kako ko ili slušamo, uvijek kad god iznova pročitamo dobijemo neku novu tajnu koja nam se kroz nju otkriva. Što će reći da je Sveto pismo vječno živa riječ Božja koja važi za svaki uzrast i za svako vrijeme i treba je neprekidno iščitavati i tvoriti.
A smatrate li, oči, evo, da li je to moguće da upravo ovo evanđelje što ste sad rekli i da ga stalno čitamo upravo na devetu nedelju po duhovima, da li ono može da se tumači i u kontekstu vremena u kome mi živimo? Da li se isto tumačilo to, ta riječ Božja prije stotinu, dvije stotine godina, ili dobija možda neko novo ruho, jer smo mi nekako sad drugačiji?
Ništa novo nema pod suncem. Ono što je bio i ostao neprijatelj roda ljudskoga, to je grijeh, prolaznost i smrt. I to je bilo zajedničko i bit će zajedničko do kraja svijeta i vijeka svakom stvorenju i svakom čovjeku i svim generacijama. Crkva je jedina zajednica u kojoj se to ograničenje prevazilazi i taj neprijatelj roda ljudskoga biva pobjeđen. Sveto pismo, post, molitva, to su sredstva kojima mi se trudimo da se naoružamo i da vodimo tu duhovnu borbu, jer ona neće doći sama po sebi. I uvijek je ta riječ Božja aktuelna za svako vrijeme. Možda će biti drugačiji oblik iskušenja kroz koja ljudi prolaze, ali će ta riječ Hristova uvijek biti aktuelna. Da li je to vrijeme Svetog Jovana Zlatoustoga, da li je to vrijeme apostola, da li je to naše vrijeme, jer ljudska priroda je ona koja objedinjuje svakog čovjeka i koja objedinjuje svako vrijeme.
Dobro, i ajde, oče, sada šta konkretno imamo u ovu devetu nedelju po duhovima?
Oni koji su jutros bili u crkvi mogli su da čuju jednu evanđelsku priču koja je zapravo nastavak prošlo nedelje, ajde da tako kažem, kad čitamo Sveto pismo, kad je apostol poslao svoje učenike u lađu i da se otisnu u moru, i onda je on došao ka njima tako što je hodio po vodi. I učenici su vidjeli Gospoda gdje hoda po vodi, i apostol Petar, kako ga je Bog dao onako revnosnog i uvijek spremnog da prvi istrči i u pozitivnom i u negativnom smislu, uradio je nešto što vjerovatno bi svako od nas poželio, to je, vidjevši Gospoda da ide po vodi, rekao bi: čekaj, daj, vidim prvi put nešto što neko radi, a nije uobičajeno, i ja bih to isto volio da uradim. I naravno, Gospod na njegov vjerojatno iznenađenje mu kaže: pa ajde. I Petar je krenuo da ide po vodi i hodio je neko vrijeme, dok nije počeo da razmišlja: čekaj, ovo je vjetar, kako ja hodam po vodi, možda je znao ili nije znao da pliva, to je sad pitanje. Uplašio se, možda ovdje je duboko, noć je. I kad je pogledao dolje, kad je počeo da razmišlja o svemu tome, onda više nije mogao da hoda, i onda je, naravno, kao što bi to bilo svakim čovjekom, propao, potonuo, zavapio Gospodu, i Gospod ga je naravno izvukao. I to je jedna interesantna evanđelska priča, nesvakidašnja kao i većina tih evanđelskih priča, ali koje nam daju jasan onako signal da sve ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I dokle god smo zagledani u Boga i dokle god sebe i svoj život prepuštamo Bogu, onda je sve moguće. Onda kad se usresredimo na okolnosti oko nas, a kako ću ja sad ovo, ne mogu ja ovo, imam ovu prepreku, imam onu prepreku, pa kako ću ja sad, ja to nikad nisam. Čim počnemo da razmišljamo o sebi i čim uključujemo u tom smislu svoje mogućnosti u rešavanju nekih životnih situacija, onda neminovno propadamo. Jer apostol Petar je trebao da shvati ono što mi danas shvatamo, da on nije išao po vodi po sili svoje prirode koju ima i po bilo čemu spoljašnjem što ga je okruživalo, nego po sili božanske ljubavi, božanske moći i pomoći. Međutim, on nije o tome razmišljao. Zapravo, dok je o tome razmišljao, dok je bio zagledan u Hrista, onda ga je to nosilo. Onda kada je se pogledao dolje, kad je skrenuo pogled sa Hrista i kad je počeo da tumači kako on to može, e tad je propao, evo ne možeš. Tako da jedna onako divna evanđelska priča koja može svakome od nas da pruži određenu pouku i poruku u našem svakodnevnom životu. Da se uzdamo na Gospoda, jer zaista smo slabi, nikakvi, nemoćni, ne možemo ni putem da hodimo, kamoli da idemo po vodi, ali ako smo sa Bogom i ako Bogu predajemo svoj život, onda je sve moguće.
Oče, hvala. Evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Prvo pitanje je malo poduže, ja predlažem da ga pročitam u cijelosti. Pomaže Bog, imala bih jedno malo duže pitanje za sveštenika. Naime, prije 2 godine sam pronašla sebe u vjeri, redovno postim i osjećam istinsko Božje prisustvo. Međutim, moji roditelji nisu baš vjerujući. Osjećam da je sve ružno što nam se dešava posljedica nepoštovanja Boga. Pokušala sam da razgovaram sa njima, kažu da je ono što govorim budalaština i utopija. Ljute se što postim i plaše se da ne odem u monahinje, na šta još ni ne pomišljam. Slavimo sve vjerske praznike, ali čini mi se više zbog gostiju i hrane nego primarnog cilja. Željela bih da češće posjećujem crkve i manastire i učestvujem što više u crkvenom životu, ali se plašim njihovih osuda. U zaključku, moje pitanje je kako mogu da im predočim put spasenja i pomognem da pronađu mir dok još nije kasno, da li je odgovornost samo na meni. Zbog njihove tvrdoglavosti i ličnih uvjerenja mi ostaje samo da se molim da nas Gospod učvrsti u vjeri. Unaprijed hvala i svako dobro.
Prije svega pozdrav za našu slušateljku koja je postavila ovo pitanje, koje je životno pitanje i sa kojim se susreće svaki čovjek koji otvori srce za Boga i zavoli Boga, i ta blagodat koja nas nekako okrijepi i koja nas ispuni, onda bismo mi voljeli da i drugi ljudi, naročito naši bližnji, budu isto tako ispunjeni tom blagodaću. I naravno, postavlja se pitanje kako da to uradimo i kako da im pomognemo na tom putu. Naročito je za početnike ovako svojstven ovaj način razmišljanja: sad krenuo sam ja u crkvu, onda bi sad volio da svi krenu tim istim putem i da isto to i njima nekako predočimo. Ali mislim da je namjera dobra, ali način na koji to radimo, način na koji brinemo, način na koji razmišljamo u ovom slučaju nije dobar. Iz kog razloga nije dobar? Prije svega moramo da znamo da je vjera dar Boži koji se daruje čovjeku po nekoj tajni neizrecivoj ljubavi Božije, i za taj dar smo po najmanje mi zaslužni, što znači da Bog je taj koji nas izabrao, to je njegova riječ: ja vas izabrah od svijeta, vi niste od ovoga svijeta, ja vas izabrah. I to što smo postali izabranici Božji, to nas obavezuje da budemo svjedoci te Božje ljubavi, a Božja ljubav podjednako grije svakoga čovjeka, i grešnika i pravednika, i mladog i starog, i tu nema nikakve razlike. I ta ljubav božanska je često sablazan za nas malovjerne, koji mislimo da je Bog po sistemu: ja ću sad, ti ćeš to da uradiš meni, a ja ću onda da te za to nagradim, ako mi ne radiš, ja ću da te kaznim. To nije Bog u koga mi vjerujemo. Bog u koga mi vjerujemo, Bog ljubavi, i njemu predajemo sav život svoj, i bližnjih svojih, i jedni drugih, sami sebe, jedni drugi, sav život svoj Hristu, Bogu predajemo. Ako ova naša slušateljka redovno pohađa bogosluženja, može to uvijek da čuje na bogosluženjima. Ovaj put da sad mi otvaramo ljudima mozak i da ih bijemo evanđeljem po glavi i da ih guramo u crkvu samo da bi oni i da bi njima bilo bolje, nije način na koji Bog nas gura, na koji nas zove, na koji nas vrši duhovno maltretiranje nad nama, nego svjedoči. Bog je tu, on je dao sina svog jedinorodnoga, dao je crkvu i tu je, kuca na vratima našega srca, onaj koji hoće, a ne onoga koga nagovorimo. Dakle, naše je da se molimo za naše bližnje, a ne da ih mi na neki način ubjeđujemo, jer vjera nije stvar koja se može ni opisati, niti ispričati do kraja, niti o njoj možemo da govorimo, ali nikad do kraja dok ne osjetimo, kao kad recimo bi bili da nikad nijesmo popili čašu vode. Sad ti možeš da pričaš ljudima o toj vodi, da, ali nikad taj osjećaj kad si žedan toliko i neko ti donese čašu hladne vode, to je osjećaj koji ne može da se opiše. E tako isto negdje i vjera, ona ne može da se iskaže, ona je stvar jednog doživljaja, života, i mi smo dužni da tu vjeru kojom vjerujemo, da svjedočimo. A Božje je davanje. Kad će onda prizove naše bližnje, što kaže sveti Serafin Sarovski, to često ponavljamo i u besedama i ovako u pričama, jer je zaista adekvatna ovom pitanju i dilemi koja naša draga slušateljka ima i u koju je zaista se našla i zatekla. Spasi se ti, pa će se spasiti 1000 oko tebe. Bog brine o svačijoj duši, brine o svakom životu, kao što je nas prizvao, obrinuće se da njih prizove. Mi da na tom putu budemo saradnici u smislu svjedočenja i da ne daj Bože našom agresivnošću i razlikom između onoga što pričamo i kako živimo, ne sablaznimo ljude i ljudi ne kažu eto kakva je ta i ta, ide u crkvu, a ponaša se tako i tako. Dakle, da mi ne pokvarimo ništa, uradili smo dosta. I da svjedočimo smireno da Bog koji se nama otkrio, koji je nama darovao blagodat, da će tako i našim bližnjima, i da se molimo Bogu, a ne da Bogu pričamo o njima, a ne njima da stalno pričamo o Bogu i o crkvi, jer svjedočenje se vidi. Ne može se grad sakriti ako na gori stoji. To je evanđelska mudrost koja važi za svakoga čovjeka. Mi trebamo da budemo ta naša vjera, taj postojani grad koji na gori stoji i koji se vidi sa svake strane. A onda nema potrebe da nikog pobjeđujemo. Ljudi će sami htjeti da budu dio i stanovnici toga grada kao što smo i mi.
Znači, slušateljka, nema potrebe da se brine, samo da eto ovaj vaš savjet posluša. I naravno, sad me ovo asociralo, kao i što kroz mnoge naše emisije i mnoge beside koje slušamo, uvijek nam je ovo nekako prvo dato. Molite se, vjerujte, a onda će sve, Bog će se pobrinuti za sve.
Ne, ali to je, kroz to smo svi prošli, ovo nije ništa što je strano meni, zato ne mogu da nikoga osudim s jedne strane, a duboko shvatam kakav je to osjećaj kad sam i sam počeo da idem u crkvu. Ja sam htio da cijelu porodicu pretvorim u jednu crkvenu zajednicu, ali to ne ide tako. I dokle god sam to radio i imao na umu, uvijek sam nailazio na žestok otpor. Zato što crkva nije neka sektaška zajednica ili udruženje, nego je crkva tijelo Hristovo, zajednica Boga nevidljivoga i ljudi vidljivih, koja se otkriva u svetim tajnama i u njima dolazi do tog sjedinjenja, ali sve, isključivo sve, kao dar ljubavi Božje.
Evo da pređemo sad još na drugo pitanje. Opet je malo poduže, ja se izvinjavam slušalcima, ali bolje smatram kada ga pročitamo u cijelosti da i ovi koji nas slušaju imaju osjećaj kroz koje dileme taj slušalac prolazi. Možete li da objasnite zašto se pali kandilo? Da li griješim što svaki dan palim kandilo i molim se svojim riječima? I da li ispravno postupam kada perem kandilo, gdje bi bilo ispravno odložiti ostatak vode i ulja, izgorene fitilje, plovak itd. Zatim isto tako pepeo i ostatke tamjana iz kadionice, prazne kutijice u kojima je kupljen tamjan ili briketi, pogotovo ako je na njima naslikan neki hram ili svetitelj. zatim igrančice, vrbe i slično osveštane u crkvi kada zamjenjujem novim ovogodišnjim. Također brojanice u kojima je bila bočice u kojima je bila osveštana voda ili ulje, crkvene kalendare iz prethodnih godina, ostatke svijeća, pokidane brojanice, priveske i slično. Živim u gradu, unaprijed hvala, puno pozdrava i svako dobro.
Zaista jedno tehničko pitanje koje je dilema svakog od nas, šta činiti. Na selu je opet to mnogo lakše. Pri manastirima, mi smo, kad sam bio u Dajbabam, imali smo jedno mjesto za koje smo odredili, gdje smo sve te stvari koje nisu više bile za upotrebu, da se dalje ne bi skrnavili, raznosile, imali smo na jednom mjestu i tu bi spalili sve to što su stari kalendari, ne znam, kutice od tamjana, neke brojanice iz Habane i tako dalje, i onda bi mi to spalili, onda pokrili malo zemljom i to bi se opet vratilo na neki način tamo odakle je došlo. Kad su u pitanju ulje i te neke stvari, voda osvećena, onda bi to prosipali u neko cvijeće, ili ako ima naša slušateljka saksiju nekog cvijeća i tako dalje. Uglavnom, ako ima negdje na selu da može da primijeni ovo što smo i mi radili, što radimo inače u crkvi, onda bi to najbolje bilo da tako uradi. Recimo, jaje od prošle godine isto tako treba negdje ili zakopati u zemlju ili ga odložiti na neko mjesto. To je opet prirodno i ono se vraća u prirodu. Grančicu od vrbovu za vrbicu isto tako sa tim kalendarima i sa starim tim brojanicama i kuticama na kojima su izobraženi svetitelji ili hram. Tako da najbolje je to varijanta. U krajnjem slučaju, ako nema, onda bi trebalo sa sveštenikom negdje gdje ide u crkvu da vidi, pa nekako da se i na taj način organizuje, da li da ona donese to u crkvu. U svakom slučaju to se izbjegava i to je neka krajnja mjera, jer onda bi crkva, naročito u gradovima gdje žive stotine hiljada ljudi ili u nekim čak milion, postala, Bože oprosti, kao jedna deponija za te stvari. Zato je najbolje se svako pobrine u granicama svojih nekih mogućnosti. Ako ima na selu, neka tamo odvoji jedno mjesto i povremeno, naravno da se ne sakuplja velika količina, ali na svakih nekoliko mjeseci da odlaže i da ono što je za spaljivanje da se spali, ono što je prirodno da ostavi u prirodi. I to je neko rešenje. A što se tiče kandila, pa naravno da je kandilo simbol naše vjere i sam Gospod u Svetom pismu daje pouku u onoj priči o mudrim i ludim djevojkama, kad kaže držite kandila vaše vjere upaljena i nemojte da nestane ulja, a to ulje simbolizuje naše življenje, naša dobra djela, našu vjeru, i kad god gori kandilo u hramu ili u domu, to nas uvijek podsjeća da moramo da dopunimo to kandilo da ne bi ono presušilo, i da je to jedna duhovna poruka i pouka da naš život ne presuši od dobrih djela i od vjere, jer ako presuši, onda džabe možemo imati fitilj, nećemo imati čime da zapalimo, i doći će ženik, kao da je, što je došao kod ovih mudrih i ludih djevojaka, zatvorit će vrata i oni koji su spremni sa kandilima upaljenim ga dočekali, ući će u Carstvo nebesko, oni koji nisu ostaće izvan toga. Tako da paljenje kandila je u crkvi, u domu blagosloveno.
Samo bih još kratko na ovaj prvi dio pitanja. Da li griješim što svaki dan palim kandilu i molim se svojim riječima?
Naravno da nije grijeh. Ne može biti paljenje kandila grijeh. A to što se molimo svojim riječima, treba da se molimo srcem. Riječi su tu manje važne i forma, ali je važno da shvatimo da je molitva razgovor sa Bogom, da ona mora biti usrdna, usresrećena, sa pažnjom iznesena, i naravno da nije grijeh moliti se i svojim riječima, ali i onim već osveštanim molitvama koje nam crkva čuva kao bescjen blago vjekovima.
Sljedeće pitanje, da li treba sebe prisiljavati na molitvu čak i ako nisam raspoložen ili čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Da, jedan moj prijatelj kaže, ja imam dar za lenstvovanje. Tako da, carstvo nebesko se s naporom postiže i to je, molitva će doći kad blagodat Božja nas posjeti i kad nas uvede u tu tajnu, ali neće Bog neke naivne, kako je to vladika Atanasije često govorio, neće Bog više naivnog Adama u raj pa da opet napravi neku brljotinu. Tako da treba napor, bez napora se ništa ne postiže, treba nekad sebe i prisiliti, ne može bez toga.
Predlažem da čujemo malo muzike, a nakon toga nastavljamo sa pitanjima i naravno poziv, dragi slušalci, da i dalje na već poznatu našu adresu i broj telefona možete postavljati pitanje za emisiju Pitajte sveštenika.
Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555, 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa emisijom Pitajte sveštenika. Ne mogu baš reći gost naše emisije, domaćin je također protojerej Nikola Pejović, starješina hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, urednik našeg radija. Sljedeće pitanje, da li je pravoslavno reći ili nekoga pozdraviti riječima Bog nas blagoslovio? Ovaj slušalac ima tri pitanja. Još jedno pitanje, da li je ispravno pričešćivati se ako svaki post postimo na ulju, a nikada na vodi? I treće, nisam siguran, pa bih molio za savjet kako treba da se ponašamo na ispovijesti.
Suštinska pitanja za jedan duhovni život. Naravno da je blagosloveno reći, prizivati Božji blagoslovi na sebe i na druge ljude, i treba to da činimo. Naravno, to ne smije da bude tek tako da bismo mi nešto pred ljudima pokazali ili sa nekim ko to ne može da nosi ili koga bi, a ima i takvih među nama, samo prizivanje imena Božijeg na nekoga bi doživio kao neku možda uvredu i ugrozilo njegovu slobodu. Tako da ne znam u kom kontekstu bi sad mogao nekoga da pozdravim, da kažem Bog nas blagoslovio, osim ako od mene kao sveštenika zatraži i kaže Oče blagoslovi nas, Bog nas sve blagoslovio. Ja često koristim to, ali ovako da, da ljudi iz čista mira kažu Bog nas blagoslovio, to je, izgleda mi kao jedna neprirodna komunikacija. Ako zaista želimo da Bog blagoslovi druge ljude, a trebalo bi da želimo, onda je bolje da se u klijeti, u tišini svoga srca pomolimo za njega, nego sada da bude nešto teatralno. I naravno, pitanja koja su suštinska, to je pričešće. Da li je ispravno ili nije ispravno, pričešće se prima na sud ili na osudu. Ispravno je ono koje se prima na otpuštenje grehova i na život vječni, a neispravno je ono koje se prima na sud ili na osudu. Tako da nema tu nekog recepta gdje bismo mi mogli reći ovo pričešće je ispravno, ovo nije ispravno, jer život u crkvi, to ljudi treba da znaju, nije skup neki unaprijed propisanih pravila koje i recepata koje mi dobijemo i pridržavamo se i onda tako znamo. Ako sam ja sad postio na vodi, ja sam sad kao nešto mnogo više nego oni koji su postili na ulju, ili to je sad nešto Bogu milije nego postiti na ulju. Ne smijemo Boga da svodimo ni na jednu našu kategoriju. Veliki propovjednik i misionar, starac Emilijan Simonopetritski, on je govorio, bolje je da dva dana postiš kako treba nego 40 dana da kilaviš i sebe i Boga i crkvu i sve ostalo. Malo se ljudi zbunjuju sa tim raznim praksama koje postoje, posta na vodi, posta na ulju, posta na suho jedeniju i tako dalje. Naš narod generalno voli da posti i naši preci su postili i post je božanska ustanova i dar Boži, blagoslov Boži, treba postiti, ali nemojmo nikada dozvolimo sebe da Boga svodimo kao nekog šefa kuhinje koji će da gleda šta ja jedem, da li sam onaj pasulj začinio uljem ili sam ga pojao na vodi. To nas neće odrediti u odnosu na Boga, nego će nas odrediti način na koji mi postimo. Nekome će post i veći napor biti da uradi neku manju stvar nego što nekome to ide eto tako od ruke i ne ulaže nikakav napora, Postoje ljudi koji, što se hrane tiče, mnogo strožije se odnose prema sebi nego što to rade pravoslavni hrišćani. A opet nisu hrišćani, nemaju taj odnos neposredan sa Bogom. Tako da tu ne bih mnogo pridavao tome značaj da li je neko postio na vodi, na ulju. Važno je kako si ti to postio, da li si postio i da li je taj post pratio i tjelesni post i duhovni post i post i uzdržavanje od drugih stvari koje degradiraju našu ličnost i razaraju je. To je važno i po tome će nas nekako Bog i prepoznati, i onda ćemo znati da li je naše pričešće ispravno ili nije ispravno. I treće pitanje, kako treba da se ponašamo na ispovijesti, ako još uvijek nismo sigurni kako treba da se ponašamo na ispovijesti, onda još uvijek nemamo dovoljno pokajanja. Kad nas taj sila pokajanja zapljusne, onda više nije bitno kako ćeš da se ponašaš, samo ćeš da tražiš da to istovariš i da se oslobodiš toga, i da u plaču i u molitvi moliš Boga da te više nikad ne uvede u to u što si sam sebe uveo. Tako da isto što sam rekao i odgovor kao na ova dva prethodna pitanja, za ovo važi, nema recepta za ponašanje na ispovijesti, osim da otvorite svoje srce i da ono što shvatate da ste pogriješili, da ste promašili kao cilj, kao smisao svoga djelovanja i svoga života, svoje riječi, djelima, mislima, da se to ispovjedi sa čvrstim pouzdanjem da će Bog, koji je bezobalna pučina milosti, da opere taj grijeh i da nas oslobodi, sa nadom i sa vjerom u one riječi Hristove, da je on došao zbog pravednika, zbog grešnika, a ne zbog pravednika, da negdje tu postoji šansa i za nas, da može da nas Bog ljubavi uzme u svoje naručje.
Onda imamo šta je sljedeće pitanje. Kako se čovjek može naučiti iskrenom praštanju, posebno kada su u pitanju najbliži srodnici koji se najčešće ponašaju prema nama neprimjereno? Iako sam vjernik, ja nemam tu duhovnu snagu u sebi da oprostim onima koji bi trebalo da su mi, barem prema krvnom srodstvu, najbliži i najdraži.
E, onda bi trebao da se ovaj naš slušalac zabrine, jer oprostite dužnicima vašim, da i Bog oprosti dugove vaše vama. Tako da u molitvi jedinoj koju Gospod ostavi, Oče našu, to je jasno apostrofirano, da oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ako naš slušalac, ne daj Bože, ostane u ovom stanju i stavu, onda ni Gospod neće njegove grijehe otpustiti, odnosno otpustit će po mjeri njegove ljubavi. Jer odnos prema Bogu je uslovljen odnosom prema bližnjim. Nigdje ne piše u Svetom pismu da će naš odnos sa bližnjima biti jednostavan i lak. I nije uzaludno data ta zapovijest. Ajde, jedna je ona koja je poznata i za nas prihvatljiva, opšte prihvatljiva, da ljubimo Boga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom dušom svojom, ali kaže, ima i druga zapovijest o kojoj vise svi zakoni, svi proroci, svi postovi, sve molitve, sva dobra djela, vise ove dvije zapovijesti. I druga, kaže, zapovijest koja nije manja od prve, da ljubimo bližnje svoje kao sami sebe. Znači, ljubav prema Bogu je naša vertikala, koja je uslovljena horizontalom, a to je ljubavlju jedni prema drugima. Ako nemamo ljubavi prema bratu koga vidiš, kako ćeš onda imati pravu istinsku ljubav prema Bogu koga ne vidiš? Bog, koji je jedini istinski srceznalac, kaže da je to nemoguće. I zaista jeste nemoguće. Dokle god nismo sposobni da oprostimo bližnje svom, da zavolimo bližnjega svog onakav kakav jeste, mi još uvijek nismo stupili i nismo upoznali Boga koji je praštao sa krsta dok su ga razapinjali, dok su ga pljuvali, dok su ga šibali, dok su ga ponižavali, dok su ga prikivali na krst i osuđivali na najstrašniju smrt. Naš Bog je raširenih ruku grlio sve i rekao: prosti im Bože jer ne znaju što čine. Ako neko od nas ima veće muke od ovih, možda nam se i opravda takvo stanje. Ali ako zaista hoćemo da slijedimo Božji put, onda on mora biti put milosti i praštanja. Jer ako mi ne oprostimo, onda mi uzimamo... Zašto je to teško? Zašto je to za čovjeka pogubno i poražavajuće? Zato što onda mi uzimamo sud Božji u naše ruke. Mi drugim ljudima sudimo. Bez obzira kako se neko odnosio prema nama. Bog nam je dao i prijatelje i neprijatelje. Kaže prijatelji, vladika Nikolaj u molitvama na jezeru: prijatelji su me, Gospode, vezivali za zemlju i za ono što je zemaljsko. A neprijatelji su me, kao što gonjena zvijer nađe prije utočište, tako ja gonjen od neprijatelja svojih, prije sam našao utočište u tvom naručju. Zato blagoslovi, Gospode, i prijatelje i neprijatelje moje, jer ja ih blagosiljam, a ne kunem. Divno rečeno i mislim da je to pouka za svakoga od nas. Mora napor, kao i u onom pitanju o molitvi, mora sebe da prisili da to što u srcu našem se rodi zlo, neće nas opravdati činjenica to je zato što su nam drugi činili zlo. Zlo nema svoju ipostas, ne postoji ako ga neko ne nosi. E pa nemojmo da naše srce bude nosač zla, nego da bude nosač dobra, praštanja, bogoljublja i bratoljublja.
Pa ovo su stvarno neka pitanja koja, sad mi pada na pamet, mnogi romani su se pisali na ovu temu. Mnoge drame i dan danas i nekako ovo pitanje provijava kroz svakodnevni život čovjeka, a opet vrativši se na ono prvi dio emisije kad ste govorili o Evanđelju, da je ono uvijek tu, isto, nepromijenjeno. Znači, teme koje su mučile nekada ljude, muče i danas, a to vidimo upravo kroz ovo što se možemo sjetiti samo u romana, eto samo Dostojevskog pomenuti, pa da nam je potpuno kristalno jasno koje su to teme koje čovjeka iznova pokreću na traženje odgovora. I dobro je kad ljudi traže odgovore na pitanje. Ajde još jedno pitanje pa napravimo pauzu. Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja? Da li smatrate da nas izvorna i narodna muzika sa akcentom na instrumentalno izvođenje na bilo koji način udaljava od cilja kome težimo? Da li je razonoda, pa ovdje je slušalac navodi sport, šah ili neke mozgalice, u neku svrhu grijeh, iako ne osjećamo da nas udaljava od Boga, već predstavlja samo rasterećenje, zabavu i odmor, nakon čega smo spremni da se posvetimo daljem prosvećivanju. Pa evo, malo i odgovora, malo pitanja.
Tako je. Ovdje je dosta i dati neka vrsta konstatacije, ali i dosta onako pitanja koje sam za sebe su tema posebna, jer narodna tradicija i pravoslavno učenje su široki pojmovi i koja tradicija se stvara. Ona može biti bogolika, hristolika, može biti da izvire iz Evanđelja, iz jedne tradicije pravoslavne, i ona nije svakako u suprotnosti sa pravoslavnim učenjima, a postoji narodna neka tradicija i običaji koji su nažalost više liče na neke paganske običaje nego na pravoslavno učenje, i čini mi se da ljudima ne mogu dati ništa, čak i ako ih upotrebljavaju, upražnjavaju na jedan krajnje bezazlen način. Možda ovdje slušalac pita na ove naše tradicionalne narodne igre i pjesme koje u sljedećem pitanju pominje. Mislim da nije grijeh i da u tom smislu nije u suprotnosti. U njima se govori o svim onim životnim temama sa kojima se čovjek susreće i kroz igru i kroz pjesmu se izražava neka vrsta čežnje, neka vrsta patnje, neka vrsta traganja za nečim što će čovjeku dati smisao života, a isto tako i za sve ove druge teme koje je postakao naš slušalac. I ako čitamo sve te oce recimo ili se informišemo o njihovom životu, vidjet ćemo da su oni bili itekako zainteresovani za mnoge oblasti tadašnjih i sve ono što se tada da kažem upražnjavalo i nudilo, da li je to neka nauka društvena, prirodna, filozofska. Nisu dakle to prezirali, nego su sve to koristili na neko svoje izgrađivanje. Tako da ništa samo po sebi nije loše. Možemo mi samo svojom upotrebom, odnosno zloupotrebom, da to učinimo lošim. Ako neko sjedne da sa prijateljima odigra šah, to ne može biti grijeh. Ali ako neko zapušta sve svoje obaveze i sav se preda šahu i ništa drugo ne zna osim za to, i da ga to jedino interesuje u životu i da postane neki način zavistan, da to ovlada njime, eto onda naravno da nije dobro, a da ne govorimo o sportskim nekim prognozama ili aktivnostima ili kako već se uhvati srce čovjekovo. Tako da ništa samo po sebi nije loše, sve nam je slobodno, samo nije nam sve na korist i treba da znamo, dokle god mi upravljamo sa nečim, dobro je i vladamo sa nečim. A kad počne to drugo da vlada sa nama i da nas nekako kopka i da to naše srce odvlači i da nas stalno odvlači tamo, e onda već tu počinje jedna blaga zavisnost i treba naravno to korigovati, popravljati.
Ako mogu da zloupotrijebim ovo mjesto voditelja, skoro je otac Rafaelo imao u propovjedi u manastiru Podmajne tokom ljeta, kad znamo, bilo je čitavo ljeto puno sportskih aktivnosti, manifestacija, i kad je rekao, aha, imate vremena za fudbal, imate vremena da pratite, i olimpijada, gdje vam je liturgija? Ja sam se onako malo pronašla i kažem, pa dobro, ja sam bila na liturgiji. Što sad, evo.
Da, nije bilo u toku liturgije.
Da, bili su u kasnim satima. Tako da, eto, kao što smo rekli, malo jednu pauzu da napravimo muzičku, pa ćemo još na pristigla pitanja odgovoriti.
Thank you.
Radio Svetigora.
Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555, 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.
Evo nastavljamo sa nama u studiju protojeraj Nikola Pejović, starješina Sabornog hrama Hristovog vaskršenja u Podgorici, urednik našeg radija, večeras odgovara na pristigla pitanja. Kako se ponašati, šta reći djetetu koje je svjedok vršnjačkog nasilja, kako se uopšte nositi sa zlom?
Nažalost, svjedoci smo sve češće pojave vršnjačkog nasilja, koje prevazilazi nekad jedno stanje koje je značilo neku vršnjačko nadmudrivanje, nadgornjavanje i nadjačavanje. Ovo je zaista postalo posljednjih naročito nekoliko godina i nekoliko slučajeva koje smo imali jedna opšta tragedija sa ozbiljnim posljedicama i najveći problem je tu, čini mi se, kad o tome razmišljam, ta potreba da se zlo u tako mladoj duši zacari, da ti ne želiš samo da se potučeš sa nekim da bi dokazao da si jači, nego da želiš da poniziš nekoga, da toga nekoga vidiš kao neprijatelja koga treba eliminisati u bukvalnom smislu riječi. I zabrinjava ta količina mržnje i zla koja, kad govorimo o nekim prethodnim vremenima, nije bila, iako je uvijek bilo nestašluka dječjega i uvijek su djeca na razne načine se izazivali na ovaj ili na onaj način neke svoje smicalice, ali čini mi se da nije bilo tako toliko zla i toliko mržnje u mladim ljudima. Koja je posljedica toga, mislim da je i to tema za sebe, jedna velika otuđenost, razaranje porodice kao osnovne ćelije društva, razbijenje te porodice prosto, nemogućnost da se nosi životni krst, prepuštenost jednostavno samom sebi, ulici, ili već sva ta kinematografija i crtani filmovi, igrice koje su sve naštelovane u velikoj mjeri na nasilju koje polako postaje dio i djeteta koje to upražnjava i koje igra, i za njega i ljudi oko njega postaju dio te sada ne više virtuelne stvarnosti kroz igrice, nego postaju dio jedne stvarnosti u koju se on identifikuje sa tom virtuelnom stvarnošću i misli da ono što je u filmu, u crtanom filmu ili u igrici, da je važno imati tu volju i težiti tome da imaš moć. A moć se shvata na način da si dovoljno jak da ugroziš drugoga ili da potčiniš drugoga. I mislim da u toj želji se krije i ta potreba da se obračunavaš sa nekim da bi zadobio neku poziciju moći koja će da te odredi u samom društvu. Nema, nažalost, volio bih kad bi znao kako da to spriječimo i kako da to riješimo i kako da se tome stane na put, i mislim da će sve teže biti kako vrijeme odlazi, jer su djeca sve manje pod kontrolom roditelja. Ta virtualna stvarnost nam djecu odvlači, iako oni fizički sjede sa nama, oni su u vlasti, njihova pažnja i njihovo usmjerenje je negdje potpuno drugo, i to je otežavajuća okolnost u vaspitanju djece, i mislim da je na tome treba raditi na vrijeme i da roditelji obrate pažnju od najranijeg uzrasta, da stvaraju jedan sistem povjerenja među djecom, da stvaraju jedan pozitivan autoritet, da se djeca nikad ne osjete ostavljenim, ugroženim, i da stvaraju od svoga doma jedan dom sigurnosti u kome će svako dijete osjećati da je tu svoj na svome, da tu može da podijeli sve svoje dileme, sve svoje strahove, sve svoje opasnosti koje ima, i da se polako učimo da u toj zajednici blagoslovenoj se odbranimo od toga i da se koliko je gotovo moguće spriječe neke velike posljedice koje u nekom prethodnom periodu nažalost nismo uspjeli da spriječimo, a nismo ni, čini mi se, izvukli neke pouke iz toga, što je još veća tragedija.
Imam ovdje dva pitanja, ja bih nekako spojila u jedno jer su dosta slična. Zašto se pale svijeće za žive i za mrtve? Kako paljenje svijeća pomaže ljudima? Kako se pravilno pale? Postoji li molitva koje se tada čitaju dok palimo svijeće? A da li, ovdje imam nešto slično, da naša slušateljska se suočila sa gubitkom drage osobe, pa joj je veoma važno da se zna gdje se nalazi duša do 40. dana i poslije 40 dana po smrti do drugog Hristovog dolaska, i kako da se odnosi, da li treba paliti svijeće ili ne.
Prije svega, svijeća je kao i kandilo simbolizuje našu vjeru i kako ona pomaže ljudima, tako što paljenjem te svijeće mi u isto vrijeme uznosimo molitvu, i to je jedan konkretan izraz naše vjere, jer uz tu molitvu ide i svijeća koja stoji pravo, uspravno, tako i naše treba da bude stajanje pred Bogom, koja ima svoj plamen koji bi trebao da bude plamen vjere, i ona u isto vrijeme daje svjetlost koja simbolizuje Hrista koji je došao kao svjetlost svijeta da svijetli u tami. Tako da, čineći kao što i znakom krsta mi osjenjujemo sebe i osvećujemo sebe, tako i u pokretu i u činjenju paljenja svijeća za žive i za upokojene, a zapravo pred Bogom su svi živi, mi ispovjedamo vjeru u Boga kao svjetlost koji će i dušu onoga kome smo tu svijeću namijenili po molitvama našim i po ljubavi Božjoj naći svoje mjesto među ostalim pravednicima u carstvu nebeskom. Kad se suočimo sa gubitkom i sa tajnom smrti, nikad to nije prijatno i čovjek osjeća da nije stvoren za smrt i za prolaznost, i uvijek smo skloni da u tim trenucima ispitujemo i razmišljamo mnogo više nego što je možda to i potrebno. Samo je jedno potrebno, kako kaže Gospod u onoj priči o Marti i Mariji. Gdje se duša nalazi, kako ona putuje, na koji način ona izlazi pred Bogom? To su identična pitanja kao i pitanja kako je Bog stvorio ovaj svijet, kako je to uzeo zemlju, kako je to udahnuo dahže, u kom trenutku je to udahnuo, kako je čovjek postao duša živa, kako je stvorio u čovjeku sve tako savršeno da funkcioniše besprekorno na svim nivoima. Mi to, zato vjera i nauka nisu u koliziji, u suprotnosti, zato što polje interesovanja vjere i nauke nije isto. Za nauku je važno kako se nešto proizvodi i stvara. Za vjeru to nije toliko važno. Da li je kako ovaj svijet postoji, kako je Bog stvorio čovjeka, to nek ispituje nauka ukoliko može, ali za nas je važno da je postao čovjek, za nas je važno da vidimo jednu ličnost ispred sebe koja nije samo ono što se vidi, nego koja sobom obuhvata sve dubine, širine, visine i koja postoji tu. I to je važno, da postoji, da, postoji. Kako on postoji? Lijepo je da mi saznamo, učimo, spoznajemo, ali to nas neće opredijeliti. I da gledajući tako savršenog čovjeka, možemo kroz njega da vidimo zaista kakva su, ako su takva djela ruku gospodnji, kakav je tek Gospod. E isto tako je i ovo, gdje se duša nalazi 40 dana, šta biva posle 40 dana, to je sad najmanje važno. U onoj ili onoj, na različite načine je Bog saopštavao različitim ljudima kako i na koji način duša obitava, ali je važno da mi smo svjesni toga da u trenutku kada je neko naš otišao bližnji, da je najvažnije da prionemo molitvi. Da je to jedino što sada može pomoći i duši, onoga koji se od nas predstavio, i nama. I da duša potrebuje molitvu i dok je čovjek živ u tijelu, a naročito kad izađe duša iz ovoga tijela, molitva je disanje duše. I zato je važno da 40 dana se pominje na liturgiji, da 40. dan, zato se zove sveta četrdesetnica, duša izlazi na sud Boži, susreće se i Gospod je otvara svoja vrata, a naše je da to, taj susret molitvama pomogne.
Mogu jedno pitanje da postavim, jer ste me sada asocirali. Ukoliko nismo u mogućnosti da palimo svijeće u crkvi za upokojene, možemo li to činjeti kada palimo kandilo, da se istom tom mjerom, istom tom molitvom molimo tih 40 dana za upokojene?
Naravno, i kandilo, a i svijeća može da se pali u kući ako je čovjek spriječen da dođe u hram Boži, jer u hram se dolazi zato da bi se u hram prinijela molitva, da bi se tamo napisalo ime, da bi sveštenici tamo u liturgijskoj zajednici to ime uključili u život crkve, jer kad sveštenik priprema svetu liturgiju, onda on na tom diskosu vadi čestice za imena živih i upokojenih na jednom istom mjestu oko jednog dijela hljeba koji se zove Agnec ili Jagnje Božije, koji je okružen s jedne strane jednom česticom posvećenom Presvetoj Bogorodici i sa 9 čestica koji su posvećeni prorocima, anđelima, apostolima, svetiteljima, prepodobnima i tako dalje. I dakle, svim živim i upokojenom, i taj diskos je zapravo taj prostor Carstva nebeskoga gdje smo svi sabrani oko Hrista životodavca. Zato je važno da dolazimo u hram da palimo svijeće, ali ako se nije u mogućnosti, naravno da i kući, kao što za slavu gori slavska svijeća, tako može bilo koja mala svijeća da se upali kad se molimo Bogu i da se uz nju Bogu molimo.
Evo za kraj imamo još jedno pitanje, čini mi se, evo vi prosudite, kao da proističe nekako i daje jedan krug zatvoren svim ovim pitanjima pređašnjim. Možete li mi objasniti, gnjevite se, ali ne osuđujte srcima svojim?
Pa da, ima tamo u Svetom pismu se razgnjevi Gospod. U smislu gnjeva, ja to nekako doživljavam na način da ne može čovjek da ostane nijem na nepravdu. Mora da pokaže i taj neki pokret i uma i duše i srca kao reakcija na tu nepravdu, ali da ona ne bude kao plod naše mržnje ili našeg zla iz koga će da dođe osuda tog nekog. Da prosto imam tu reakciju, to je moja ljudska reakcija, ali ne kao stvar osude, jer to što je stanje u kome se on našao, meni niko ne garantuje da neću se ja naći sutra. Zato je važno da ne pređe u osudu, i kad govorimo o nekim drugim ljudima, da pazimo da to nije da to nije u domenu one osude, da ja sad nekome želim loše, ili kad govorimo o anomalijama drugih ljudi ili o propustima drugih ljudi, da to bude nešto što će da izgrađuje, a ne nešto što će prosto da vodi ka tome da nekoga prosto osudim i samo sam iskoristio neku slabost od svog bližnjeg. Dakle, da se gnjevimo, ali da ne osuđujemo, i da uvijek imamo na umu da to što se desilo sa tim našim bratom ili sestrom, da to sutra može da se desi i sa nama.
Oče, hvala vam što ste našli vremena da budete ove večeri gost i domaćin ujedno u emisiji Pitajte sveštenika. Za slušalce koji su se nešto kasnije uključili, na vaša pitanja odgovarao protojerej Nikola Pejović, starješina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, urednik našeg radija. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje postavljate pitanja na već poznati broj telefona i mail adresu, a već sljedeće nedelje novi sveštenik će se potruditi da odgovori na vaša pitanja. Vaš domaćin u studiju ove večeri bila je Vesna Kripčević. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 068 410 045 e-mailom na adresu pitajte.svestenika@ yahoo.com.
Pitajte sveštenika.